44 vjeqë dhe një burr 45 vjeqë i janë ekspozuar në Viçukut. Qifti u shtrua në spital të Shtunën pasi u gjetë pa vetdije në Amesbury, qytet që ndodhet vetëm 11 kilometra larg Salisburyt, vendi ku ish spioni rus Sergei Skripal dhe vajza e tij Julia janë helmuar 4 muaj më parë. Është agenti i njëjt nervor, shkencëtarët do të përcaktojnë sasinë e përdorur, tha Basu. Prioriteti i ekipit hetimor tani është të përcaktojë se si këta dy njerëz kanë ardhur në kontakt me këtë agent nervor, shtoi ai. Sekretari për punë të brendshme i Britanisë, Said Javid, tha se teoria aktuale është se ekspozimi ka qenë aksidental dhe jo një sulm i dytë pas atij mbi Skripalët. Ekipet mjekësore janë thirrur në një shtëpi në Amesbury më 30 qershor pasi një grua e identifikuar nga mediat si Downstargës ka kolapsuar. Në të njëjtën ditë është sëmurë edhe Charlie Rowley, raportuan mediat britanike. Autoritetet britanike thanë se nuk kanë dëshmi se burri dhe gruaja kanë vizituar kohët e fundit ndonjën nga vendet që janë dekontaminuar pas helmimit të Skripalëve. Britania e ka akuzuar Rusinë për helmimin e Skripalëve me Novichok, një agent nervash i zhvilluar nga ushtria sovjetike gjatë luftës së ftohtë. Me sulmin në Salisbury është shënuar përdorimi i parë i njohur i një armë të tillë kimike në tokën evropiane që nga lufta e dytë botërore. Rusia e ka muhuar përfshirjen në helmimin e Skripalëve. Rasti megjithatë ka shkaktuar krizë diplomatike midis Moskës dhe Perëndimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari për çështjet e brendshme i Britanisë Said Javid kërkoi nga Rusia shpjegime për agentin nervor Novichok, pasi dy shtetas britanik u helmuan me të. Charlie Rowley, 44 vjeç dhe Dawn Sturgess, 44 vjeç, janë sëmur të shtunën në qytetin Amesbury të Anglisë dhe mbeten në gjendje kritike për jetën. Javid tha se agenti nervor është i njëjtë me ato që është përdorur për helmimin e ish agentit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në muajin mars në qytetin Salisbury.
The use of chemical weapons anywhere is barbaric and inhuman.
Përdorimi i armëve kimike kudo është barbar dhe çnjerëzor. Vendimi i qeverisë ruse për të shpërndar ato në Salisbury më 4 mars ka qenë i pamatur dhe i pandjeshëm. Nuk ka asnjë sqarim alternativ të besueshëm për ngjarjet në mars. Rusia ka qenë përgjegjëse, tha Javid. Zëdhënësja e qeverisë e ministrisë së jashtme të Rusisë Maria Zakharova tha se policia britanike nuk duhet udhëhiqet nga lojra të ndyra politike. Zakharova tha se është e bindur se Londra do t'i kërkojë falje Rusisë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel e kundërshtoi homologun e saj hungarez Viktor Orban lidhur me përgjegjësitë që ka Evropa ndaj refugjatëve që po kërkojnë strehim në kontinent. Nuk duhet të harrojmë kurrë se kjo çështje është për njerëzit që vijnë te ne dhe ka të bëjë me mesazhin bazik të Evropës, humanitetin, tha Merkel në një konferencë për media pas takimit në Berlin me Orbanin. Unë besoj se shpirti i Evropës është humaniteti dhe nëse ne dëshirojmë të luajmë rol në Evropë me këto vlera, atëherë Evropa nuk mund të shkëputet aq lehtë nga nevoja dhe vuajtja, tha Merkel. Orban, i cili vazhdimisht është pozicionuar kundër politikës së Merkelit për dyert të hapura për migrantët, tha se Evropa ka treguar humanitet duke mos i nxitur personat e tjerë për të shkuar në këtë kontinent. Ne duhet të jemi human pa krijuar faktor shtytës dhe mënyra e vetme për ta bërë këtë është duke mbyllur kufijt, tha Orban. Shtetet e Bashkuara dhe Irani shkëmbyen paralajmërime kundër njëri tjetrit pas përpjekjeve të SBA-s për të bllokuar eksportet e naftës në Iran. Teherani tha se mund të hakmerret duke i bllokuar transportuesit e naftës të dalin nga xhiri persik. Presidenti i Iranit Hasan Rohani tha se Teherani do t'i bllokojë dërgesat e naftës nga vendet fqinje të xhirit persik si Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajti dhe Iraku, në përgjigje të sankcioneve të SBA-s. Amerikanët thonë se duan t'i çojnë në zero eksportet e naftës në Iran. Kjo tregon se ata nuk kanë menduar për pasojat, tha Rohani. Ai bëri këto komente pasi SBA-ja tha javën e kaluar se u ka kërkuar vendeve në botë t'i ndalojnë të gjitha importet e naftës iraniane kur sanksionet e SBA-s kundër Iranit të hynë në fuqi më 4 nëntor. Në të kundërtën, ato do të përballen me mundësinë e dënimeve financiare. Një gjykat në Rusi e gjobiti Radion Evropa e Lirë për si që tha dështimin për të vepruar në përputhje me një ligjë rusë I cili regulon mediat e markuara nga qeveria si agent të huaj. Gjykata e qarkut në Moskë urdhëroi Radion Evropa e Lirë të paguaj 100.000 rubla apo 1.600 dollar pasi gjykatësi e refuzoi kërkesën e avokatit mbrojtës të kompanisë për të shtyrë seancën dëgjimore. Radio Evropa e Lirë tha se po I shqyrton të mundësit e saj ligjore. Shkeljet e ligjit për agent të huaj mund të çojnë në akuza penale kundër Radios Evropa e Lirë dhe stafit të saj në Rusi dhe të kërcënojnë operacionet e saj në këtë vend. Presidenti Radios Evropa e Lirë Thomas Kent tha se përsekutimi I radios në gjykatën ruse është për shkallëzimin prej të veprimeve të Rusisë për të paralizuar punën e kompanisë dhe për të hedhur dyshime publike mbi stafin e saj rus. Radio Evropa e Lirë mbështetet nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Vendimi I së njëjtës vjen 8 muaj pasi Ministria e Drejtësisë e Rusisë e ka etiketuar Radion Evropa e Lirë si agjent të huaj, ashtu si edhe zërin e Amerikës dhe disa shërbime të tjera. Një grua që ka punuar për misionarët e bamirësisë nënës Therese në qytetin indian Jharkhand u arrestua pas dyshimeve se ka shitur një foshnjë 14 ditëshe. Dy gra të tjera të kësaj qendre bamirëse janë duke u marrë në pyetje edhe për raste të tjera që kanë mundur të ndodhin. Policia ka vepruar pasi Komiteti për Mirëqenje të Fëmijëve në Indi ka bërë ankesë. Ne kemi gjetur se disa foshnja janë shitur ilegalisht nga qendra, tha një zyrtar policor për BBC-në. Laureatja çmimit Nobel për paqe, nëna Therese, ka vdekur më 1997. Ajo ka themeluar misionarët e bamirësisë më 1970 dhe në qendrat e tyre shërbejnë mbi 3.000 murgesha në gjithë botën. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org na përsillni po ashtu në llogarit radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq të ndëruar dëgjuesi mbyllim këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.